Dobrý den, všichni naši milí. Vítáme vás u 866. Toulek českou minulostí. Jsme rádi, že zůstáváte vytrvalými posluchači navzdory jiným lákadlům života. Náš kolektiv se stále drží. Teď jde o to, zda s námi vydržíte i vy.
Ivana Valešová,
Vladimír Krátký,
Igor Dostálek
a Josef Veselý. Ano, tito jmenovaní, k nimž nutno zahrnout ještě režiséra Jaromíra Ostrého a rovněž knižního inspirátora Petra Horu Hořejše, tak tedy my všichni vám nabízíme příběh muže, jehož hrob je až po dnešní dny ten nejsevernější, tedy z těch, v nichž našli místo svého posledního odpočinku Češi.
A ten tam zůstal provždy pod náhrobkem z uhlí nakupeným. Povídá se, že to byl Čech, jakýsi kříž. Byla by to zvláštní náhoda, kdyby nejseverněji položený hrob kryl syna českého národa.
To napsal do Národních listů dne 27. září roku 1874 novinář a vedlejším povoláním básník Jan Neruda.
Od té doby přibylo v severních i jižních končinách věčného ledu hrobů víc, ale tomu jednomu, který v jakési skalní úžlabině uchovává ostatky našeho prvního polárníka, už poněkud smutné prvenství nikdy nikdo nevezme.
Jeho fotografie neexistuje.
Nejspíš se nikdy fotografovat ani nedal, přestože v jeho době existovala fotografie už nějakých 30 let.
Zachovala se pouze kresba Julia Pajera, rodáka ze severočeského Šanova u Teplic.
Poručík Pajer byl osoba hned v několikerém oboru vynikající, jako horolezec, polárník, objevitel, kartograf a malíř. Během svého mládí absolvoval 43 prvovýstupy na alpské štíty, kde se poprvé projevil jeho kartografický talent. Ten mu později otevřel dveře k účasti na dvou německých a dvou rakouských polárních výpravách.
Obyčejnou tuškou nakreslil mimo jiné i poprsy muže. Jehož věk nemůžeme určit, protože je zachumlán do jakési kožešinové bundy s kapucí, na hlavě naraženou teplou čepici a na očích tmavé kulaté brýle takové, jaké si berou dohor proti sněžné slepotě horolezci.
Muž na kresbě má hustý plnovous a vypadá jako horolezec, anebo polárník.
Jeho jméno?
Ota Kříž.
Představili jsme ho jako polárníka. Na rozdíl od Julia Pajera však Ota Kříž nebyl ani horolezcem, ani důstojníkem, ani cestovatelem a objevitelem, to už vůbec ne. Čím byl Ota Kříž?
Strojníkem na palubě parní jachty viceadmirál Tegetthoff.
Tato loď se vydala v červnu roku 1872 na dlouhou cestu k pevnině jménem Arktida.
K pevnině?
Moment, říkáte, že žádnou pevninu Arktidu neznáte?
To je tak. Ve druhé polovině 19. století se plulo úspěšně podél severních břehů Ameriky a kolem Sibiře severní cestou do Tichého oceánu.
Byl objeven severní magnetický pól. Místo lodí se začalo v severních končinách používat saní, objevil se tam i parník a brzy na to i balón.
Ruští plavci zjistili, že Asie není spojena s Amerikou a že na sever od Grónska je volné moře.
Jenomže pořád se udržovala představa, dnešního pohledu poněkud fantastická, o nějaké ústřední pevnině kolem severního pólu.
Když může být pevnina kolem jižního pólu, Antarktida, proč by nemohla existovat její severní obdoba?
Jednou z mnoha výprav na sever, v té době byla i výprava rakousko-uherská.
Prostě mocnářství se rozhoupalo a vyslalo do těch mrazivých končin parní jachtu Tegetthoff.
I tu nám zachoval na jedné své kresbě jeden ze dvou velitelů výpravy CK nadporučík Julius Pajer.
Na první pohled je to plachetnice, trojstěžňová.
Až teprve při pozornějším pohledu lze objevit mezi druhým a třetím stěžněm něco, co připomíná komín.
Otakříž nebyl českou výjimkou na palubě viceadmirála Tegetthoffa. Velel jí Payer, teplický Němec. První důstojník však byl Čech jako poleno, Gustav Brož z Chomutova. A druhý důstojník zase z Moravy, Eduard Orel z Nového Jičína. A ještě jeden Moravák byl na palubě, topič Josef Pospíšil, pocházel z Přerova. Námořníci kromě dvou Italů mluvili srbsky a slovinsky. Doktor Kepeš byl Maďar. To byla skoro celá rakousko-uherská výprava do Arktidy. Mezi nimi i strojník Otakříž.
Místo narození?
Pačlavice na Moravě. Je to vesnice asi tak na poloviční cestě mezi Kroměříží a Vyškovem. Sousedí s Morkovicemi.
Datum narození.
12. června roku 1845.
Tatínek Otakříže byl na zdejším panství knížecím lékařem, tedy spíš ranhojičem. Doktorský diplom mu na zdi nevisel.
Podle slov bratra Antonína projevoval Ota už od dětství velkou zručnost.
Uměl leccos smontovat, opravit. A tak byl rád, že se v 9 letech dostal na reálku v Kroměříži.
Vynikal zejména v kreslení a v matematických předmětech. Aspoň to o něm tvrdí školní záznamy.
Ve 14 odešel do Vídně.
Na další školu?
Do továrny na stroje. Na studia však nezapomněl, na to byl příliš poslušným synem. Vzdělával se soukromně a chodil do nedělní školy.
Pak si na 21letého kříže vzpomněli vojenští páni. Povolali ho do služby ve válečném námořnictvu.
Takového suchozemce?
Za několik měsíců dosáhl vlastním přičiněním ten rodák z Hané, kde ani není pořádný rybník, hodnosti strojního poddůstojníka a zúčastnil se delších plaveb na palubě 3 rakouských válečných lodí.
V námořnictvu se mu zalíbilo. Sloužil v něm 6 let.
Není divu, že když vojenský kabát svlékl, nabídli mu dobré místo v loďařské společnosti Adria v Terstu.
A tam se setkal s druhým ze dvou velitelů budoucí rakousko-uherské polární výpravy, námořním důstojníkem Karlem Weyprechtem, který hledal pro expedici parníku viceadmirál Tegetthoff strojníka.
Pro ty polární kraje zrovna nadšením nehořel.
Ale nabídku přijal.
Chápal to jako vyznamenání jeho schopnostem.
V Terstu převzal parní stroj, přivezl ho do německého přístavu Geesteminde a tam ho během 3 měsíců usadil v lodi viceadmirál Tegetthoff.
Otakříž jel na tu výpravu bez valného nadšení. Líp než na palubě mu bylo u strojů. V lodní strojovně bylo aspoň teplo.
Když viděl někde u norského Tromsø první ledové kry, pozdravil je slovy.
Doufám, že budou taky poslední.
Během své výpravy si Otakříž psal deník. Je to taková malá knížečka, 116 stran, ilustrace v ní nejsou, záznamy v češtině. Roku 1875 vyšel Křížův deník v němčině. Byl tištěný Švabachem a nesl tento název.
Deník severopolárního cestovatele Otakříže, strojníka a důstojníka druhé rakousko-uherské severopolární výpravy.
Slova deníku jsou klidná, bez frází a bez nadsázky, žádný román ani cestopis. Je to prostě záznam toho, co český severopolární cestovatel během roku a půl zachytil.
13. a 14. června 1872. Opouštíme přístav Geesteminde a plujeme pod parou až k ústí řeky Vezery. V dohledu je ostrov Helgoland. Moře je neklidné, námořníci z Tyrol dostali mořskou nemoc. 29. července 1872. Nepohoda polevuje a v dohledu se objevuje norské pobřeží. Loď byla pevně připoutána kotvou ke kře, ze které jsme nabrali sladkou vodu. Odpoledne hustá chumelenice. Na zítří, 30. července, se na severovýchodě objevila nová země. Kolem půlnoci nás obklopil plovoucí led sker. Srpna 1872. Právě byl náš jídelníček obohacen kýtou z ledního medvěda právě zastřeleného, ze kterého byly ihned připraveny neobyčejně chutné medvědí pečínky. Led se žene zvesela dál a táhne v hustých masách na sever.
Celé dny a týdny směřovala zvolna loď obklopena ledem směrem na severovýchod.
Už dávno zmizely poslední vrcholky nové země. Široko daleko, kam jen oko dohlédlo, byla beznadějná pustina věčného sněhu a ledu.
Jak dlouho to mělo trvat? Několik týdnů, měsíců, nebo snad navždy?
Viceadmirál Tegetthoff vstoupil do oblastí, které předtím nikdo nikdy nepoznal.
Na pěkné, silné kře poblíž lodi postavili námořníci nouzový domek z ledu a vedle něj ze stejného materiálu pozorovací věž.
Denně vysekávali kusy ledu, psí spřežení je svážela a jednotlivé části pak spojovali pěkně po zednicku maltou ze sněhu a ledu.
Pajer sem přestěhoval část zásob i paliva jako nouzové přístřeší pro všechny případy.
První známky nebezpečí zaznamenali v polovině října. Celý trup viceadmirála Tegetthoffa se zachvěl v okamžiku, kdy divoké hnutí ledu dorazilo až ke krám obklopujícím loď.
16. října 1872. Tlak ledu, nehledě na nebezpečí, kterým hrozí naší lodi, je zjev, který jsem si zdaleka nepředstavoval tak děsivě a tak nepříjemně působící na nervy, neboť pohled na těžké ledové bloky narážející na sebe a hrnoucí se přes sebe vymyká se každé představě a vyluzuje tóny, že jsem si strašlivější a otřesnější nemohl představit. Třetího listopadu 1872. Začal jsem pociťovat bolesti na prsou. Dávám se prohlédnout doktorem Kepešem. Zjistil zvětšení sleziny, které mohlo pocházet od mých dřívějších horeček. Prosince. V jednu hodinu odpoledne dal se led v nejbližší blízkosti lodi do pohybu a hrozil, že nám pokazí svatvečer. Ale brzy byl všude zase klid. V 7 hodin jsme večeřeli a menu se skládalo z želví polévky, tresky, sledů, sardelí, výtečného jablkového závinu, který udělal pan Orel, a pak ještě z čerstvého i sušeného ovoce. Při veselé zábavě bylo přikročeno k vybalování bedny věnované CK válečným námořnictvem. V ní byl pro každého na lodi malý dárek, zabalený v plechovce spolu s komisním tabákem. Velice zapůsobila okolnost, že dárky v obou bednách byly utěsněny mnichovskými obrázkovými časopisy a dárce nezapomněl přibalit hrací karty.
Námořníci z lodi viceadmirál Tegetthoff zažívají neskutečně dlouhý čas za polární noci.
Nebyl žádný rozdíl mezi dnem a nocí, jenom tma. Svůj volný čas se snažili prospat. Na jak dlouho asi?
13. února 1873. Dnes se zabýváme sepisováním zpráv o výpravě, které vloženy do uzátkovaných lahví mají být svěřeny ledu.
Příslušný dokument vzněl v 8 provedeních takto.
Rakouská jachta viceadmirál Tegetthoff Výprava do Sibirského moře. Uvázli jsme v kerném ledu. Loď leží několik stop vyzdvižena mezi ledem nejhoršího druhu. Myslíme, že po uvolnění ledu pronikneme východním směrem, až kam nám to okolnosti dovolí.
Na druhé straně listu je prosba k nálezci lahvové pošty v řeči anglické, německé, dánské, francouzské a slovanské, aby listinu spolu s datem a místem nálezu poslali do Vídně.
6. dubna 1873 byl sejmut zimní stan z paluby lodi, takže denní světlo jde opět do dolních prostor a v kajutě mohou být zhasnuty lampy, které hořely po celých 5 měsíců. Byly tady započaty práce se seřizováním parního stroje a já jsem proto přestal mít strážní službu. Května 12. Začal jsem léčbu svého ustavičného kataru rybím tukem. 15. května. Protože se k mému žaludečnímu kataru přidružila ještě zimnice, musel jsem být lékařsky ošetřen a zachovávat dietu. Z medvěda posledně uloveného jsem dostával denně 3 pečené kousky s několika švestkami. 27. května. Dnes v noci jsem se silně spotil. Je to z horečky. Užívám prášky. 13. června. Dnes je to rok, co Degedhoff opustil přístav Gesteminde. Tento den vzpomínám na svátek svého milého otce a bratra, jimž v duchu posílám své nejvřelejší pozdravy. Současně oslavím své 28. narozeniny. Nejsem ale při nejlepším zdraví. Doktor Kepeš, který mne dnes prohlížel, shledal, že mám plicní katar, proto musím zase mít dietu a 3x denně pít rybí tuk. 16. června. Práce v ledu se již taky dalece zdařily, že stroj mohl pohnout osou lodního šroubu. Při vdechování cítím značné bolesti a jsem nucen zůstat v posteli. Vůbec jsem od stálého postonávání velmi zhubl a vypadám dost špatně. Když jsem se nedávno koupal, úplně jsem se polekal, když jsem viděl svoje schřadlé tělo. Doufám, že mě uzdraví to léčení tukem. 1. července. Je hotova pila na led. Často nacházíme pod povrchovou tlustou vrstvou ledu ještě jednu další a to značně stěžuje řezání. Přesto je už podél lodi vyřezán kanál. 30. srpna 1873.
Počasí, jako by se o něco zlepšilo.
Země! Země!
Bylo kolem poledne. Polárníci stáli na palubě. Náhle se v dáli přerušila vytrvalá clona mlhy.
Vidím zemi!
V dáli se objevilo několik srázných horských hřbetů, které připomínaly alpské předhoří.
Polárníci ji pozorují až daleko na sever a na západ a zaměřují nejvyšší vrchy a nejvyčnělejší mysy.
Ach, není-li to ten blažený a povznášející pocit,
píše do svého deníku Otakříš.
Po 11 měsících, v nichž se skrývaly tak strašlivé zážitky, že konečně můžeme opět vidět a pozdravit zemi, i když neobydlenou. 2. listopadu 1873. Včera a dnes vyšla k zemi výprava, k ní jsem se připojil i já. Pan Pajer s rakousko-uherskou vlajkou v ruce zabral zemi jménem jeho veličenstva císaře, načež mužstvo výpravy vypálilo salvu z ručnic, na výběžku země byla nakupena kamenná pyramida, v níž byla uložena plechová krabice s listinou.
Zápis vyhotovil nadporučík Pajer, vylíčil v něm dosavadní průběh plavby a končil slovy.
Celé oblasti námi spatřené jsme podle práva prvního objevu dali jméno Země Františka Josefa. 24. listopadu. Dostal jsem nový záchvat plicní křeče a musel jsem zůstat na loži. 9. prosince. Zápisy, které následují, byly učiněny dodatečně teprve 26. prosince a převzaty z palubního deníku. Protože jsem náhle onemocněl plicními křečemi, takže nebylo možné, abych vedl svůj deník obvyklým způsobem denně. 21. prosince. Můj stav se trochu zhoršil. Trpím strašnými bolestmi na pravé straně prsou. 24. prosince. Moje druhé Vánoce v Arktidě. Večer jde štáb a celé mužstvo k rozsvícenému vánočnímu stromku, kde jsou rozdělovány dárky. Žel, nemohu se zúčastnit tohoto krásného a na duši blahodárně působícího svátku, protože právě ležím v horečce. 26. prosince. K mé nemoci se přidalo něco ještě mnohem nebezpečnějšího. Příznaky kurdějí. Tásně mi zduřely a podlily se krví. Na rukou a na nohou se ukázaly červené skvrny. Trpím bolestmi v kolenou a v kloubech na ruce. Trvale mám horečku. 12. ledna. Rok 1874. Můj stav se značně zlepšil. Horečka úplně přestala. Při nevýslovné slabosti cítím ještě v nohou silné bolesti. 13. ledna. Dnes jsme 550 dní na moři. Můj zdravotní stav se lepší. 14. ledna. Dostal jsem znovu silný záchvat zimnice a musím zůstat v posteli. Až se pozdravím, převezmu další zápisy z lodního deníku.
Následujícího dne přepsal Ota Kříž záznamy z lodního deníku o síle a směru větru a o teplotě.
Byla to poslední slova, která napsal.
Onen katar, bolesti na prsou, plícní křeče, to vše se jmenovalo souchotiny, tuberkulóza. Kříž si je na loď přinesl z pevniny.
Brzy potom, co dopsal svoje poslední řádky, upadl do bezvědomí, které přerušovaly chvilky jasného vědomí.
Do posledního momentu věřil v uzdravení. Když ležel bez sil na lůžku a slyšel o připravované saňové výpravě na zemi Františka Josefa, vynutil si na Pajerovi slib, že ho určitě vezme sebou.
16. března 1874 Ota Kříž zemřel.
Jeho rakev byla snesena z paluby na saně, zahalena vlajkou a za mrazu minus 25 stupňů Celsia tažena námořníky, kteří zapadali po pás a bojovali proti silné sněhové bouři.
Dopravili ji k nejbližším skalním srázům jednoho z ostrovů země Františka Josefa, k ostrovu Vilčkovu.
Tělo Oty Kříže bylo spuštěno do pukliny mezi čedičovými sloupy na pobřežní skále ve výšce 70 metrů nad mořem.
Toto zvláštní místo posledního odpočinku bylo pokryto kameny, aby bylo chráněno před ledními medvědy. Nad ním nakupili námořníci pyramidu z uhelných briket. Pak vztyčili dřevěný kříž s mosaznou tabulkou a nápisem.
Zde odpočívá Ota Kříž, strojník rakousko-uherské severopolární výpravy. Zemřel 16. března 1874 na palubě lodi admirál Tegedhoff, star 29 let. Pokoj jeho popelu.
To je tedy příběh nejsevernějšího českého hrobu.